بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. إخوة الإسلام رحمنا الله وإياكم أجمعين. الحمد لله malam hari ini kita dapat melanjutkan untaian kisah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sirah beliau yang harum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kesempatan yang lampau kita telah menyelesaikan episode Perang Badar, di mana perangan itu adalah peperangan yang gemilang yang memiliki dampak besar terhadap kebangkitan Islam, kebangkitan kaum muslimin, di mana bangsa Arab telah menyaksikan kemenangan tersebut yang tentunya akan membuat mereka memperhitungkan kaum muslimin. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, tentunya yang paling telak, yang paling parah dengan kemenangan kaum muslimin pada perang Badar adalah orang-orang musyrikun. Mereka telah merugi harta, telah terenggut nyawa para pemimpin-pemimpin pembesar-pembesar mereka. Kemudian di sisi lain, hal ini akan membuat gentarnya musuh-musuh Islam dari dalam kota Madinah maupun sekeliling Madinah. Adapun dari dalam Madinah, orang-orang Yahud yang merasa terganggu eksistensi mereka, agama mereka, melihat kemenangan kaum muslimin, betapa bencinya mereka terhadap kemenangan kaum muslimin, marahnya mereka terhadap kemenangan kaum muslimin. Kemudian dari sisi lain, ada orang-orang yang masuk ke dalam Islam berpura-pura seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, menyerah terhadap kemenangan kaum muslimin, zahirnya menunjukkan keislaman, hatinya menyimpan kekufuran. Ini dampak peperangan Badar. Setelah Badar usai, masuklah pemimpin orang-orang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul, ke dalam Islam. Yang sebelumnya, kalaulah bukan karena Rasulullah datang ke Madinah, beliau akan dijadikan sebagai raja bagi Aus dan Khazraj. Setelah Islam menang, hancur orang-orang musyrikin, maka masuklah Abdullah bin Ubay bin Salul ke dalam Islam berpura-pura untuk menggerogoti kaum muslimin dari dalam, menimbulkan berbagai macam fitnah, isu-isu. Ada kelompok lain yang tidak penting baginya iman ataupun kufur. Mereka adalah orang-orang Badui yang tinggal di sekeliling Arab, yang tinggal di sekeliling kota Rasulullah, Madinah sallallahu alaihi wasallam, Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab Badui ini, mereka tidak penting iman ataupun kufur. Yang mereka penting adalah ma'isyah, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bisa merampok, bagaimana bisa mereka merompak para kafilah-kafilah yang berlalu. Dengan kemenangan kaum muslimin tentunya akan membuat mereka merugi, akan membuat wilayah mereka semakin terusir, semakin jauh mereka terusir daripada sekeliling kota Madinah. Jadi ada empat kelompok di sini. Dengan menangnya kaum muslimin pada perang Badar, empat kelompok yang merasa terganggu eksistensi mereka. Yang pertama adalah orang-orang musyrikin yang kalah perang. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang mengaku beragama Alkitab. Yang ketiga adalah orang-orang munafik. Dan yang keempat, orang-orang Arab, orang-orang Badui yang tinggal di sekitar Madinah Rasulullah SAW. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh empat kelompok manusia ini memiliki kebencian yang bersangatan kepada kaum muslimin, dan seluruhnya sepakat untuk menghabisi kaum muslimin. maka jelaslah kota Madinah dari segala macam penjuru dikepung, dikelilingi oleh musuh-musuh Islam. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, pada kesempatan malam hari ini kita akan sebutkan bagaimana upaya orang-orang musyrikin sebagai bentuk pembalasan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka berupaya untuk menghabisi pemimpin kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya terjadi peperangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya perang Uhud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasanya suku Ghatafan telah mempersiapkan kekuatannya untuk memerangi kaum muslimin, menyerang kota Madinah, maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 200 tentara beliau sallallahu alaihi wasallam menyerang kabilah ini, kabilah Ghatafan. Sampailah mereka di negeri orang-orang kabilah Ghatafan, suatu tempat yang disebut dengan nama Al-Qudru. Maka Banu Salim dari kabilah besar Ghatafan melihat kedatangan kaum muslimin, mereka berlari, mereka kocar-kacir, berserakan, meninggalkan harta mereka. Maka mereka tinggalkan dalam lembah sebanyak 500 ba'ir, 500 unta, yang tentunya menjadi milik kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah tersebut kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut pada perangan tersebut. Setelah diambil seperlimanya, maka tiap orang mendapatkan 2 ekor unta. Dan ketika itu terdapat seseorang, mereka tangkap seorang budak yang bernama Yasar, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka dikalahkan Bani Salim ini, ya, Rasulullah bermukim di negeri mereka selama 3 hari. Karena tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menangkan suatu peperangan, dia akan tinggal 3 hari di tempat tersebut menunggu musuh-musuh. Menunggu kembali kedatangan musuh-musuh, menunjukkan kekuatan Islam dan kaum muslimin. Maka 3 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bani Salim, ketika mereka tidak ada terlihat keinginan untuk kembali menyerang kaum muslimin, kembalilah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan peperangan ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Syawal. Yakni berarti baru beberapa hari daripada kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, karena perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadhan. Dan ini terjadi pada perang Syawal, pada bulan Syawal. Setelah Ramadhan berarti Syawal masuk. 2 minggu setelah yakni perangan Badar, setelah kemenangan kaum muslimin, 2 minggu atau 3 minggu setelah itu mereka kembali yakni berhasil menguasai Bani Salim dari kabilah Ghatafan. Kemudian adapun orang-orang Makkah, tadi telah kita sebutkan sebelumnya betapa gerahnya mereka terhadap kemenangan kaum muslimin. Maka Mekah menggelegak kemarahan, sehingga beberapa orang daripada pahlawan-pahlawan Mekah ingin menuntut balas kematian para sahabat-sahabat mereka yang terbunuh pada perang Badar, ayah-ayah mereka, saudara-saudara mereka. Maka duduklah suatu ketika Umair bin Wahab al-Jumahi dengan Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah bapaknya terbunuh pada perang Badar, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal, yang dibunuh oleh Bilal dan kawan-kawannya. Maka duduklah Umair bin Wahab al-Jumahi bersama Safwan bin Umayyah di Hijr, di Hijr Ismail, di sisi Ka'bah, setelah peperangan Badar tentunya. Umair bin Wahab al-Jumahi ini adalah salah seorang daripada dedengkot orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencerca Rasulullah dan para sahabat di Makkah. Dalam perang Badar, anaknya Umair yang bernama Wahab tertangkap, Wahab bin Umair tertangkap dan menjadi tawanan dalam perang Badar. Maka berdua mereka berdiskusi, bercerita tentang kekalahan mereka di perang Badar. Berkata Sufwan bin Umayyah yang bapaknya terbunuh pada perang Badar, setelah menceritakan bagaimana matinya para pemimpin-pemimpin mereka, dia berkata, wallahi inna fil aishi ba'dahum, wallahi ma fil aishi ba'dahum khair, demi Allah tidak ada lagi nikmatnya kehidupan setelah terbunuhnya mereka, terbunuhnya para pahlawan-pahlawan kita. Maka berkata Umar bin Wahab, sadaqta wallah, benar yang kau ucapkan, demi Allah kalaulah aku tidak memiliki utang yang aku harus penuhi, harus kubayar, demi Allah kalaulah aku tidak memiliki anak-anak yang aku takut jika aku terbunuh mereka menjadi yatim, pasti aku akan segera berangkat menuju Muhammad, aku akan membunuhnya. Aku punya alasan karena anakku di sana tertawan. Safwan bin Umayyah mendengar perkataan tersebut, seketika gayung bersambut, dia sambut. Apa dia katakan? Jangan khawatir, Umair, hutangmu aku yang bayar. Adapun anak-anak istrimu di bawah tanggunganku jika engkau mati. Apapun yang kuberikan kepada anakku, kuberikan kepada anakmu. Jangan khawatir. Maka berkata Umair, kalau begitu rahasiakanlah perkara kita ini. Jangan ada orang manapun yang tahu. Berkata Safwan, af'al, baik. Jadi cuma mereka berdua yang tahu. Strateginya bagaimana? Strateginya Umair ingin berangkat ke Madinah dengan alasan untuk menebus anaknya yang tertawan, kemudian di sana berjumpa dengan Nabi, dia akan bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipersiapkan oleh Umair pedangnya. Pedangnya dia asah, pedangnya dia beri racun. Kemudian dia pun berangkat menuju Madinah. Ketika telah sampai di pintu masjid, diikatkan untanya. Dan ketika itu terlihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sedang duduk beserta sebagian daripada kaum muslimin, menceritakan bagaimana Allah menangkan mereka pada perang Badar. Melihat kedatangan Umair bin Wahab al-Jumahi, berkata Umar radhiyallahu taala anhu, hadzal kalbu aduwwullah, ini anjing musuh Allah. Subhanallah. Ini anjing musuh Allah namanya Umair. Ma jaa illa li syarr, tidaklah datang kecuali membawa misi kejelekan, membawa misi kejahatan, kecuali akan membuat onar. Kemudian masuklah Umar radhiyallahu taala anhu ardhah menemui Rasulullah dan berkata, ya Nabi Allah, ini musuh Allah, Umair telah datang dengan pedangnya. Berkata Rasulullah, perintahkan dia masuk agar menemuiku. Maka masuklah Umair, diiringi oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Umar siaga dekat dengan Umair, siaga dengan pedangnya. Bahkan berkata Umar kepada orang Ansar, masuklah kalian, jagalah Rasulullah, ini orang tidak kita jamin dia amanah, jangan-jangan dia ingin berbuat makar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuklah Umair di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umair, ketika itu Umar mendekat kepada Umair. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengambil pedangnya Umair yang diletakkan di pundaknya. Berkata Rasulullah kepada Umar, "Wahai Umar, lepaskan dia dan dekatkan kepadaku." Mendekatlah wahai Umair, subhanallah. Maka Umair pun mendekat. Berkata Umair, an'imu sabahan, selamat pagi wahai Muhammad. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah muliakan kami dengan tahiyyah, dengan ucapan salam yang lebih baik daripada apa yang kau ucapkan ya Umair, yaitu ucapan assalamu, ucapan assalam yang merupakan ucapan ahli surga. Jadi ungkapan an'im sabahan, selamat pagi, itu bukan daripada Islam. Maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika mengoreksi kesalahan ini. Dia katakan, ya Umair, Allah telah muliakan kami dengan lebih baik daripada apa yang kau ucapkan, dengan ucapan assalam yang merupakan tahiyyah orang-orang di surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Umair, apa gerangan yang buat engkau datang kepadaku? Apa misimu kemari wahai Umair? Berkata Umair, berbohong, Umair berdusta. Aku datang kemari wahai Muhammad untuk urusan anakku yang tertawan. Aku ingin agar dia kalian lepaskan, berbuat baiklah kalian kepadanya. Maka Rasulullah bertanya, wahai Umair, baik wahai Umair, kenapa kau bawa pedang? Apa yang kau perbuat? Kenapa kau bawa pedang masuk kemari? Berkata Umair, qabbahallahu min suyuf, uhal agnad anna syai'an. Ini pedang penuh dengan kecelakaan. Ini pedang celaka sekali. Apalah artinya pedang ini bagiku? Kata siapa? Umair. Berkata Rasulullah, usdukni malladhi jitalah. Jujurlah engkau Umair, apa rupanya misimu datang kemari? Apa yang kau bawa kemari? Apa gerangan, maksudmu, tujuanmu datang kemari? Berkata Umair kembali, berdusta, enggak ada kecuali apa yang kukatakan kepadamu, ingin menebus tawanan anakku. Maka Rasulullah menjawab, ya Umair, bukankah engkau telah duduk berdua dengan Sofwan di Hijr Ismail, di Hijr, kemudian kalian berdua menceritakan tentang kekalahan kalian dalam perang Badar, bagaimana pahlawan-pahlawan kalian dicampakkan di sumur. Kemudian engkau berkata, wahai Umair, kalau Allah bukan karena hutang yang ada padaku dan anak-anakku yang masih kecil, aku akan keluar sehingga aku bunuh Muhammad. Kemudian Safwan bersiaga akan menjadi pengganti bagimu untuk mengurusi anak-anakmu, membayar hutangmu. Tapi wahai Umair, Allah akan halangi tujuanmu itu. Allahu Akbar. Maka seketika berkata Umair, asyhadu annaka Rasulullah. Sekarang aku baru bersaksi engkau adalah benar-benar utusan Allah. Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama. Kami dahulu memang mendustakanmu, mendustakan berita yang kau bawa dari langit. Wa ma yanzilu alayka minal wahyi, dan wahyu yang kau bawa. Wa hadha amrun lam yahdhurhu illa ana wa Safwan. Perkara ini tidak ada yang mengetahui kecuali aku dan Safwan saja. Subhanallah. Siapa yang memberitahukan kepada Rasulullah? Siapa yang memberitahukan kepada Rasulullah, ikhwan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa wallahi innil a'lam ma ataka bihi illa Allah. Aku demi Allah sangat yakin, pasti Allah yang beritahukan kepadamu. Subhanallah. Falhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Berkata Umair bin Wahab Al-Jumahi, alhamdulillah, puji bagi Allah yang telah menunjuki aku kepada Islam. Kemudian dia pun bersyahadat, bersaksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, faqihu akhakum fi dini, ajarkan saudara kalian ini dalam agamanya. Waqra'uhul Qur'an, bacakan kepadanya Qur'an. Waatriqu lahu asirah, bebaskan tawanannya. Allahu Akbar. Ini wahyu menunjukkan kebenaran Rasulullah. Tidak ada yang tahu kecuali Umair bin Wahab dengan Safwan bin Umayyah. Hanya mereka berdua berjanji. Baik, apa gerangan yang diperbuat dengan Safwan di Mekah? Kita kembali lanjutkan. Adapun Safwan, senantiasa dia beritakan kepada orang-orang Quraisy, bergembiralah, sebentar lagi akan datang berita yang buat kalian senang, melupakan semua kesedihan kalian pada perang Badar. Senantiasa Safwan berjumpa dengan orang-orang Quraisy mengatakan, bergembiralah, akan muncul, akan ada suatu berita yang membuat kalian lupa terhadap kesedihan pada perang Badar. Dan setiap kali ada orang-orang yang datang, selalu Safwan bertanya tentang keberadaan Umair. Umair kenapa belum ada beritanya? Sampai suatu ketika datanglah orang-orang memberitahukan kepadanya, Umair telah masuk Islam. Maka Safwan bin Umayyah bersumpah untuk tidak akan pernah berbicara kepada Umair selama-lamanya dan tidak akan pernah membantunya selama-lamanya. Maka Umair kembali ke Makkah, dia bawa anaknya dan dia telah masuk Islam, dan dengan sebabnya banyak orang-orang Makkah masuk Islam. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajmain, banyak sekali faedah. Di antaranya mukjizat kebenaran Rasulullah SAW, di mana Allah beritahukan kepada Rasulullah perkara-perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Rasul. Di antaranya kebencian orang-orang kufar kepada Nabi, ingin membunuh sosok diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, berbagai macam cara yang mereka buat agar terbunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada masa beliau hidup. Adapun setelah beliau mati, upaya musuh-musuh Islam untuk menghabisi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam cara upaya mereka berbuat agar Islam itu hilang dari muka bumi ini, agar kaum muslimin dibinasakan, agar sunnah di bumi hanguskan. Upaya-upaya mereka perbuat, berbagai macam cara mereka perbuat, tipu daya makar pagi, sore, siang, malam, terus menerus mereka buat agar kaum muslimin hilang daripada muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di antara faedah dalam kisah ini bahwasanya dakwah Islam ini akan terus berjalan, baik orang suka atau tidak suka, benci atau senang. Dan boleh jadi suatu ketika orang-orang yang menjadi musuh Islam akan berbalik menjadi pejuang-pejuang Islam, sebagaimana Umar radhiyallahu taala anhu dan Umair bin Wahab al-Jumahi dan yang lain-lainnya. Maka banyak-banyaklah kita istiqamah, berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqamahan di jalan Islam. Teruslah berjalan, teruslah berdakwah, bersabarlah. Siapa tahu orang-orang yang musuh Islam, yang musuh sunnah, suatu ketika akan menjadi pembela sunnah insyaallah taala. Kemudian kita akan berbicara tentang peperangan yang terjadi setelah perang Badar, yakni peperangan yang pertama dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang tinggal di kota Madinah. Kita telah menyebutkan bahwasanya ketika Rasulullah di awal masuk ke dalam Madinah, membuat kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi, bahwasanya mereka semuanya berdamai, tidak saling merangi. Bahkan jika ada musuh dari luar Madinah, mereka saling tolong-menolong untuk mengusir musuh. Orang Yahudi dibebaskan menjalankan agama mereka. Tetapi yang namanya Yahudi adalah merupakan umat pengkhianat, senantiasa berkhianat terhadap janji-janji yang telah mereka buat. Memang Yahudi secara mereka selama-lamanya penuh dengan yakni tinta hitam pengkhianatan. Maka semakin marah mereka ketika melihat kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Mereka senantiasa berupaya untuk membuat makar, tipu daya terhadap kaum muslimin. Mereka selalu menyebarkan berbagai macam berita-berita yang kontroversial, berita-berita yang membuat terpecah belah kaum muslimin, membuat kaum muslimin takut dan seterusnya. Di antara upaya mereka, yakni mereka berupaya untuk mengadu domba antara kaum muslimin Bani Qainuqa. Ada seseorang bernama Syas bin Qais, orang Yahudi. Dia pemimpin orang-orang kafir dari bangsa Yahudi. Begitu bencinya kepada kaum muslimin, betapa dengkinya terhadap kaum muslimin. Maka suatu ketika dia melihat, subhanallah, inilah tipe orang-orang yang dengki terhadap kaum muslimin. Ketika lewat Syas bin Qais di hadapan orang-orang Ansar daripada suku Aus maupun Khazraj. Dia melihat betapa akrabnya orang-orang Aus dan Khazraj. Mereka berbicara bersama-sama, mereka berkumpul. Maka muncullah dengkinya, mendidih kemarahannya melihat betapa akrabnya kaum muslimin. Yang dahulu ketika Islam belum datang ke Madinah, Aus dan Khazraj, kedua suku ini bertikai sepanjang zaman. Ya, perang saudara berkepanjangan tanpa henti. Dan di sana Yahudi meraih keuntungan. Mereka yang menjual senjata, mereka yang menjual bahan makanan. Maka mereka menjadi penguasa Madinah dari segi ekonomi. Mereka senantiasa ingin agar Aus dan Khazraj bertempur terus menerus. Maka melihat keakraban orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj yang telah diikat dengan tali Islam, muncul kembali kedengkiannya. Maka dia utus salah seorang orangnya untuk duduk di antara dua suku ini, orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj. Dia katakan kepada orangnya, datanglah kepada mereka, duduklah bermajlis dengan mereka, kembali ceritakan peperangan-peperangan lama mereka, bangkitkan kembali animis, bangkitkan kembali rasa kesukuan mereka, sukuisme mereka. Bacakan syair-syair pada peperangan-peperangan yang terjadi antara mereka. Maka duduklah orang tadi. Kembali dia sebutkan, dahulu kala kalian orang-orang Aus bertempur, dahulu kala. Dia kembali ingatkan peperangan-peperangan lama, syair-syair yang mencela kedua kelompok tersebut, sehingga akhirnya masing-masing kelompok kembali mengenang masa-masa lama, muncul kembali fanatisme kesukuan, sehingga mereka telah bersiap-siap untuk kembali berperang. Allahu Akbar. Betapa bahayanya mulut, fitnah, adu domba. Subhanallah. Makanya berkata Rasulullah, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang-orang yang beradu domba. Hampir-hampir mereka bertikai, bahkan mereka telah siapkan, masing-masing telah membawa senjatanya, mereka siap untuk berkumpul satu tempat berperang. Ketawa ketika itu orang-orang Yahudi. Subhanallah. Maka sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika beliau menengahi, mendamaikan antara kedua suku ini dan berkata, ya ma'asyarul muslimin, Allah Allah, wahai kaum muslimin, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Abi da'wal jahiliyah wa ana bainha adhhurikum, apakah kalian ingin mengembalikan seruan-seruan jahiliyah, seruan-seruan kepada suku, fanatisme kelompok, kabilah, golongan? Wa ana bayna adhhurikum, padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Ba'da an hadakum Allahu lil Islam, setelah Allah tunjuk kalian kepada Islam. Wa akramakum bih, setelah Allah muliakan kalian. Wa qata'a bihi ankum amral jahiliyah, setelah Allah putuskan semua perkara-perkara jahiliyah antara kalian. Wastanqadhakum bihi minal kufr, setelah Allah selamatkan kalian daripada kufuran. Wa allafa baina qulubikum, setelah Allah satukan hati-hati kalian. Allahu Akbar. Maka kembali mereka saling berpelukan satu sama lainnya, menangis, bercucuran air mata mereka, berpelukan. Subhanallah. Mereka tahu itulah tipu daya syaitan. Hampir-hampir mereka kembali berperang karena kesukuan yang diangkat, ras yang diangkat. Makanya ikhwan rahimanillah wa iyyakum, segala macam bentuk seruan-seruan yang mengikat manusia kepada kelompok, golongan, keturunan, nasab, individu dan seterusnya, jahiliyah, perkara jahiliyah. Hanya sunnah yang menyatukan kaum muslimin, hanya Islam yang menyatukan kaum muslimin. Andai kata diangkat selain Islam sebagai simbol, apakah suku, tanah air dan seterusnya, kelompok, golongan, partai dan seterusnya, akan terpecah belah kaum muslimin. Maka ingatlah pesan Rasulullah, Allah Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Abida awal jahiliyah, apakah akan ingin kembali menyerukan suara-suara jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah? Apa seruan jahiliyah? Fanatik kepada suku, fanatik kepada kelompok, fanatik kepada golongan. yang telah memecah-mecah kaum muslimin dewasa ini, yang mana seruan mereka bukan lagi kepada Islam, bukan lagi kepada sunnah, bukan lagi kepada Rasulullah, tapi kepada kelompok, kepada suku, kepada ras, kepada bahasa, dan seterusnya. Maka sunnahlah yang menyatukan kaum muslimin. Karena itulah mereka disebut dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang komit dengan sunnah dan yang menyatukan. Jamaah, bukan berpecah belah, tapi mereka berjamaah, bersatu. Kemudian ikhwannya rahimanillah wa iyyakum ajma'in, terus menerus mereka menyebarkan berbagai macam isu pelecehan kepada kaum muslimin, mengatai kaum muslimin, merongrong kaum muslimin. Ini orang-orang Yahudi. Kalaulah ada orang Islam, orang-orang yakni Ansar yang masuk Islam, dan dia punya hubungan dengan orang Yahudi, mereka putuskan. Kalau punya hubungan perdagangan, diputuskan. Dahulu kala engkau ketika dalam agama-agamamu kita bermitra dalam bisnis, sekarang setelah engkau masuk Islam engkau bukan lagi mitraku. Mereka putuskan dengkinya kepada kaum muslimin. Kalau andai kata orang-orang Islam punya hutang dengan mereka, pagi sore siang malam diminta untuk dibayar hutangnya, dituntut. Karena kita ketahui Yahudi mereka menguasai ekonomi di Madinah. Mereka adu domba kaum muslim, orang-orang Aus dan Khazraj. Mereka sibuk bertikai berperang, maka kaum Yahudi mengambil kesempatan untuk memegang ekonomi. Kalau andai kata orang Islam memiliki utang kepada orang Yahudi, mereka tuntut pagi sore siang malam. Andai kata mereka berhutang kepada kaum muslimin, mereka kelabui, mereka buat tipu daya, mereka hamakan harta kaum muslimin dengan jalan yang batil. Padahal mereka telah terikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berbuat khianat. Tapi Rasulullah masih tetap biarkan mereka. Semoga mereka mau kembali, semoga mereka mau bertaubat. Namun ketika mereka melihat Allah menangkan kaum muslimin dalam perang Badar, sekarang kaum muslimin telah memiliki kekuatan yang ditakuti oleh lawan-lawannya, yang membuat takut yang dekat ataupun jauh, maka semakin tampaklah kejengkelan mereka terhadap kaum muslimin. Bahkan yang paling keji, yang paling benci pemimpin mereka yang bernama Ka'ab bin Al-Ashrab, yang kelak kita akan sebutkan bagaimana kisah pembunuhannya, eksekusi Ka'ab bin Al-Ashrab atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus mereka melarang kaum muslimin. Ka'ab bin Ashraf menyiapkan syair-syair yang mencerca perempuan-perempuan kaum muslimin. Rasulullah menjelek-jelekkan mereka, mengungkapkan aib mereka, aurat mereka. Dan itu adalah merupakan celah dalam bangsa Arab. Kalau mereka ingin membuat panas suatu suku, mereka akan sebutkan perempuan-perempuan mereka. Mereka akan hinakan perempuan-perempuan suku tersebut, sehingga akan muncullah kebencian dan akan berkecamuk peperangan. Dan ada tiga suku orang-orang Yahudi yang paling dekat tinggalnya dengan kaum muslimin, Yahudi Bani Qainuqa. Dan kita akan ceritakan sekarang ini bagaimana peristiwa peperangan Rasulullah terhadap Yahudi Bani Qainuqa. Mereka tinggal dalam kota Madinah. Mereka adalah para yakni pedagang. Sebagian mereka bekerja sebagai pandai besi, membuat besi, membuat berbagai macam perkakas-perkakas rumah tangga, tempayan-tempayan, cangkir-cangkir minuman, ya, membuat pakaian, mencelup pakaian. Karena banyak mereka yang menguasai pasar-pasar di Madinah, maka mereka kuat ekonominya. Apalagi ketika sebagian mereka menguasai teknik untuk membuat persenjataan, mereka banyak telah siapkan senjata-senjata. Maka setiap mereka telah menyiapkan persenjataan untuk memerangi kaum muslimin jika suatu situasi memungkinkan. Dan mereka telah siapkan 700 personil, 700 orang untuk memerangi kaum muslimin jika telah datang waktu yang tepat. Dan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa adalah yang paling berani dibandingkan Yahudi-Yahudi lainnya. Dan mereka lah yang pertama kali mengingkari kesepakatan janji mereka damai dengan kaum muslimin. Maka kita ceritakan tadi, mereka terus menerus mencerca kaum muslimin, mencela, sampai-sampai Rasul datang kepada mereka berkata, ya ma'asyara Yahud, aslimu qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisyan. Rasul datang kepada mereka, Rasulullah kumpulkan mereka, wahai orang-orang Yahudi, islamlah kalian sebelum kalian ditimpa bencana yang telah menimpa orang sebelum kalian, yakni orang-orang Quraisy. Subhanallah. Apa jawaban mereka? Ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsik annaka qatalta nafaran min Quraisyin. Wahai Muhammad, engkau jangan bangga telah mengalahkan orang Quraisy. Kanu aghmaran la ya'rifun al-qital. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pandai berperang. Mereka itu pengecut. Jangan kau bangga mengalahkan orang-orang Quraisy. Innaka law qatalatana la'arafta anna nahnu an-nas. Dengan bangganya mereka berkata, jangan sombong ya Muhammad. Ketika disuruh Islam oleh Rasulullah, masuk Islam kalian. Jangan sampai tertimpa kalian azab, musibah sebagaimana orang Quraisy. Apa jawaban mereka? Wahai Muhammad, jangan kau bangga telah berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy orang-orang yang pengecut, yang tidak tahu berperang. Kalaulah engkau menghadapi kami, engkau akan tahu kamilah manusia, kata mereka. Kalau engkau berhadapan dengan kami Muhammad, barulah engkau tahu siapa kami. Dengan sombongnya orang-orang Yahudi menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Wa annaka lan talqa mithlana, engkau tidak akan pernah berjumpa dengan orang yang seperti kami keberaniannya, kehebatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surah Al-Imran 12 dan 13, qul lil ladzina kafaru satughlabun, katakan kepada orang-orang kafir, wahai Muhammad, kalian akan dikalahkan, wa tuhsyaruna ila jahannam, akan digiring ke neraka jahannam, wa bi'sal mihad, dan itulah sejelek-jelek tempat. Wa qad kana lakum ayatun fi fi'ataini taqata, bukankah telah ada pada kalian suatu tanda besar ketika dua pasukan yang bertempur, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah, satu kelompok berperang dengan Allah yang lain kafir. Yarawnahum mithlaihim ra'il ain, orang-orang kafir melihat orang-orang Islam dua kali lebih banyak daripada jumlah sebenarnya, daripada jumlah mereka. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha, dan Allah akan memperkuat, memperkokoh siapa-siapa yang dia inginkan daripada hambanya. Inna fi dhalika la'ibratan lil absar, dan itu adalah merupakan tanda-tanda bagi orang yang mau melihat. Maka dengan pernyataan ini menunjukkan memang orang-orang Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa, telah mempermaklumkan perang terhadap Islam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantang Rasulullah, tapi Rasulullah masih tahan marah karena kemaslahatan yang dilihat, masih bersabar dan masih menunggu apa yang akan mereka perbuat selanjutnya. Adapun orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini melihat Rasulullah diam, semakin bertambah-tambah melunjak, semakin berani mereka melecehkan kaum muslimin, menyebarkan berbagai macam isu-isu yang tidak benar, fitnah, provokasi. Ibnu Hisham meriwayatkan bagaimana sebab terjadinya peperangan terhadap Bani Qainuqa. Ada seorang wanita dari kaum muslimin datang ke pasar Yahudi Bani Qainuqa untuk suatu hajatnya, kepentingannya, berjual beli. Dia jual suatu barang miliknya. Di pasar Yahudi Bani Qainuqa, maka dia duduk di tempat salah satu stand daripada orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi ini melecehkan dia. Mereka berolah-olah perempuan ini. Mereka minta supaya perempuan ini membuka wajahnya. Tapi dia tolak. Subhanallah. Subhanallah. Lihatlah bagaimana perempuan-perempuan sahabat Rasulullah menjaga auratnya, menjaga kemaluannya. Ya, wajah mereka enggak mau mereka buka. Lihatlah perempuan-perempuan kaum muslimat yang mereka jauh daripada Islam dalam berpakaian, membuka auratnya tanpa rasa malu, tercabut fitrahnya, mempertontonkan auratnya kepada orang-orang asing, waliyadzubillah. Subhanallah. Bencana musibah ketika kaum muslimat meniru orang-orang kufar dalam berpakaian tanpa rasa malu, menampakkan punggungnya, bokongnya, waliyadzubillah, dan seterusnya. Lihatlah para sahabat Rasulullah, mereka enggan, mereka menjaga kehormatan mereka. Subhanallah. Ciri-ciri kiamat akan munculnya perempuan-perempuan yang telanjang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpakaian tapi telanjang. Ya, pakaiannya bukan untuk menutup. Pakaiannya bukan untuk menutupi aurat. Pakaian yang tipis, yang transparan, yang membentuk, yang terbuka sana sini, waliyadzubillah. Maka ketika perempuan ini menolak, dia dikerjai. Datanglah penjual ini, as-sa'iq, as-sa'iq ini dalam bahasa Arabnya tukang celup pakaian, yang membuat warna pakaian. Dia datang, dia pelan-pelan dari arah belakang, dia ikat pakaian perempuan ini, ya, pakaian bawahnya, roknya dia ikat, dia ikatkan ke punggungnya. Sementara perempuan ini lengah, lalai, dia enggak tahu, dikerjai. Ketika perempuan ini bangun dari duduknya, maka terangkatlah pakaiannya, terlihatlah auratnya, waliyadzubillah. Maka seketika dia menjerit, dan orang-orang ini tertawa-tawa melihat kejadian ini. Maka salah seorang kaum muslimin yang melihat saudarinya dihinakan, dilecehkan oleh orang-orang Yahudi, dia datang seketika dia bunuh pelaku ini. Maka beramai-ramai orang Yahudi mengeroyoknya dan menghabisi laki-laki ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Lihatlah ikhwan rahimakumullah, bagaimana seorang muslim yang tidak ingin saudarinya dilecehkan, dia mau mati, dia bayar mahal, nyawanya dia serahkan untuk menjaga kehormatan saudarinya. Adapun sekarang, berapa banyak ad-dayyuth, laki-laki yang tidak pernah sama sekali bergeming hatinya melihat anaknya, istrinya, kakaknya, ibunya, bibinya membuka aurat. Subhanallah. Bagaimana mereka dibandingkan dengan orang muslim ini? Nyawanya dia korbankan, ini enggak. Di bawah kekuasaannya, di bawah kekuasaannya, anaknya, istrinya, tidak dia indahkan ketika membuka aurat, berpakaian tidak Islam. Maka berkata Rasulullah, la dakhulu jannata dayyuth, tidak akan masuk Islam laki-laki yang dayyuth. Apa itu dayyuth? Yang tidak punya rasa cemburu kepada mahramnya. Maka terbunuh laki-laki tersebut, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Maka datanglah orang-orang Islam, terjadilah antara mereka pertikaian. Maka hilanglah kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kumpulkan seluruh sahabat-sahabatnya. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju benteng Yahudi Bani Qainuqa. Dan orang Yahudi adalah umat yang paling pengecut. Kalaulah mereka berperang hanya balik dari balik benteng Allah katakan la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana aw min wara'i judur. Orang-orang Yahudi tidak akan berani berperang secara perang tanding berhadapan dengan kalian kecuali dari balik benteng, dari balik tembok. Ini orang-orang Yahudi pengecut. Maka Rasulullah perintahkan Abu Lubabah bin Abdul Mundhir untuk menggantikan posisi Rasulullah di Madinah. Rasulullah berikan ketika itu bendera, panji yang dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Berangkatlah Rasulullah menuju Bani Qainuqa. Seketika mereka melihat kaum muslimin datang berbondong-bondong, mereka bersembunyi di dalam benteng-benteng mereka. Maka mereka dikepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada hari Sabtu, pada bulan Syawal, 15 Syawal tahun kedua Hijriah. Kemudian pengepungan ini berlarut sehingga memakan waktu 15 malam sampai bulan Dzulhijjah, sampai bulan Dzulqa'dah. Dari Syawal sampai ke Dzulqa'dah. Setelah 15 malam Allah buat gentar musuh-musuh Islam. Allah buat rasa takut di hati orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Maka seketika mereka menyerah, siap pasrah menunggu keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah akan putuskan terhadap nyawa mereka, darah mereka, istri-istri dan anak-anak mereka. Allahu Akbar. 15 hari dikepung baru mereka menyerah. Habis semua perbekalan, tak berani lagi mereka keluar benteng, mereka pun menyerah. Menyerah kepada kaum muslimin. Lihatlah bagaimana musuh-musuh Islam, walaupun mereka berbeda-beda, tetapi untuk Islam mereka bersatu. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, pimpinan orang munafik yang pura-pura masuk Islam, yang baru Islam ketika selesai perang Badar. Islamnya baru setelah perang Badar, Ramadan atau Syawal saja. Ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemunafikannya. Dia paksa Rasulullah agar memaafkan mereka, tidak dibunuh. Dia berkata, ya Muhammad, ahsin fi mawali, wahai Muhammad, berbuat baiklah engkau terhadap orang-orang Yahudi ini, maula-maula yang dahulu mereka adalah penolong-penolongku. Dan dahulu kala orang-orang Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa adalah sekutu bagi suku Khazraj yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay. Maka Rasulullah diam, tidak memberikan komentar. Kembali dia ulang-ulangi, dia paksa Rasulullah. Rasulullah berpaling meninggalkannya. Dia datangi Rasulullah sampai-sampai dia masukkan tangannya ke dalam baju besi Rasulullah. Dia paksa begini. Dia masukkan ke dalam kantong baju besi Rasulullah. Tangannya enggak dia lepaskan. Berkata Rasulullah, lepaskan, lepaskan tanganmu. Tapi berkata orang munafik ini, tidak demi Allah, tidak aku lepaskan tanganku ini sampai enggak beri keputusan kepada orang-orang Yahudi tersebut. Maafkan mereka, jangan dibunuh. Apa kata dia? Wahai Muhammad, coba kau perhatikan. Mereka 400 orang tanpa dengan perlengkapan baju besi. 300 lainnya dengan perlengkapan baju besi. Mereka inilah yang dahulu kala melindungi aku daripada orang-orang Romawi maupun Persia. Dalam satu hari ini kau akan bunuh mereka semua. Ya, aku tidak setuju dengan tindakanmu. Itu kata Abdullah bin Ubay. Dia bela 400 orang dan 300 orang, 700 orang ini semua. Dahulu kala mereka membela aku, untuk agar tidak diperangi oleh orang-orang Persia maupun Romawiyah. Satu hari ini kau akan habisi nyawa mereka semua, wahai Muhammad. Dia paksa Rasulullah. Dan Rasulullah melihat di sana ada kemaslahatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan keputusan agar semua orang-orang Yahudi Bani Qainuqa berangkat tinggalkan kota Madinah. Ya. Dan tidak membawa harta mereka. Maka berangkatlah Yahudi Bani Qainuqa. Kebanyakan mereka berangkat ke Syam. Dan banyak sekali antara mereka yang mati di dalam perjalanan mereka hijrah menuju Syam. Maka Rasulullah mengambil alih harta mereka. Dan Rasulullah bagikan kepada kaum muslimin. Dengan hal ini, maka telah terusirlah Yahudi Bani Qainuqa dari kota Madinah. Tinggal dua Yahudi lagi kelak. Nadir. Bani Nadir. Dan Bani Quraidah. Itu yang dekat Madinah. Nanti ada lagi di Khaybar. Subhanallah. Musuh-musuh Islam, mereka saling tolong-menolong untuk menghabisi kaum muslimin. Ikhwani rahimillah wa iyyakum ajma'in. Demikianlah sirah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau diangkat menjadi nabi sampai perang Badar, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan sirah beliau ini di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beragama, agar kita rela dan siap berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Aqulu qawli hadza wa as'alullah li wa lakum at-tawfiq was sadad wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.